ร่วมข่าวเด่น
เป็นข่าวดัง
สารพันเรื่องราว
ใน
เคาะข่าวค่ำ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของเคาะข่าวค่ำค่ะ 19:30 นวันนี้จันทร์ที่8เมษายนอยู่กับดิฉันยุวธิดาภูคำนวณนะคะวันนี้ยังเป็นวันหยุดอยู่เนาะคุณผู้ฟังก็ใครที่จะลา90 11โอ้โหนั่นก็หยุดยาวตั้งแต่6จนถึงนู่นเลย16นะคะอ่ะขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันเพราะว่าช่วงหยุดยาวรถจะเยอะออกต่างจังหวัดนะคะใครที่ไปเที่ยวที่เหนือบ้างคุณผู้ฟังตอนนี้เชียงใหม่ฝุ่นเยอะเลยนะคะฝุ่นพิษที่เชียงใหม่ยังวิกฤตค่ะเว็บไซต์ IQ Air เขาเผยว่าเชียงใหม่มีมลพิษทางอากาศสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยนะคะก็ต้องเร่งทำห้องลดฝุ่นสำหรับกลุ่มเปราะบางกันละค่ะประกาศเขตภัยพิบัติไฟป่า6อำเภอด้วยนะคะกระทรวงการต่างประเทศเผยว่าเมียนมาขอส่ง3เที่ยวบินขนคนแล้วก็ขนของลงสนามบินแม่สอดลงจอดเมื่อคืนตีหนึ่งหนึ่งเที่ยวบินนะคะล่าสุดเองขอยกเลิก2เที่ยวบินแจ้งอนุมัติคำขอด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรมค่ะด้านนายกรัฐมนตรีนัดประชุมเกาะติดสถานการณ์เมียนมาที่ทำเนียบรัฐบาลพรุ่งนี้นะคะส่วนราคาทองคำวันนี้คุณผู้ฟังทำนิวไฮอีกแล้วค่ะทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 4,500 บาทขายออก 4,600 บาทค่ะส่วนทองคำรูปพรรณนะคะรับซื้อบาทละ 39,764 บาท68สตางค์ขายออกบาทละ 41,100 บาทโอ้ทองคำทะลุ 41,000 ไปแล้วนะคะก็หลายคนบอกว่าจะขายตอนทองคำตอนทองคำเนี่ยราคา 40,000 บางคนโอ้โหพอเห็นอย่างนี้แล้วโอ้รออีกนิดนึงเดี๋ยวค่อยขายแล้วกันนะคะกลับมาข่าวกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อคืนมีเครื่องบินของเมียนมามาลงจอดที่สนามบินแม่สอดที่จังหวัดตากนะคะก็มีรายงานว่ามารับทหารเมียนมาแล้วก็ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบในเมืองเมวดีประมาณ600คนกับประเทศหลังกองกำลังฝ่ายต่อต้านยึดฐานที่มั่นของทหารรัฐบาลเมียนมาที่เมืองเมวดีได้ค่ะเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีชี้แจงนะคะบอกว่าเมียนมาเขานำเครื่องบินลงจอดที่แม่สอดเนี่ยเขาขออนุญาตถูกต้องค่ะไม่ได้ขนทหารแล้วก็อาวุธเรื่องนี้คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์เรื่องของเรื่องเมียนมาเนี่ยนะบอกว่ารับรายงานละจากคุณจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศว่าเป็นการขนย้ายพลเรือนตามปกติไม่ได้มีการขนส่งทางทหารแล้วก็มีการขออนุญาตอย่างถูกต้องตามกระบวนการทุกอย่างส่วนการเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ทำเนียบรัฐบาลในวันพรุ่งนี้เรื่องนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งค่ะแต่ว่าเรื่องใหญ่เลยก็คือจะเรียกประชุมเรื่องภายในเมียนมาได้มีการเชิญคุณปานปรีพหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารบกรวมทั้งที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศค่ะเพื่อที่จะมาคุยกันกำหนดทิศทางให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันนะคะทีนี้ไทยมีดินแดนติดกับเมียนมาประมาณ 2,000 กิโลเมตรนะคะความประสงค์ของรัฐบาลไทยก็มีความชัดเจนอยู่แล้วแหละว่าอยากจะให้เมียนมาเกิดความสงบเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็เจริญเติบโตก้าวหน้าไปตามศักยภาพที่มีอยากให้เกิดสันติภาพค่ะนอกจากนี้ยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการทะลักเข้ามาของชาวเมียนมาที่หนีภัยสงครามนะคะแต่ว่าที่เข้ามาแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรย้ำว่ารัฐบาลไทยไม่ได้ให้ความได้ให้ความสำคัญเรื่องสิทธิมนุษยชนอยู่แล้วแล้วก็ที่สำคัญให้ความสำคัญเรื่องของความสงบแล้วก็ความปลอดภัยของประชาชนด้วยค่ะทีนี้มีคำชี้แจงจากคุณจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะได้โพสต์ข้อความผ่านทาง X ค่ะบอกว่าเรื่องของเครื่องบินเมียนมาที่มาลงจอดที่แม่สอดเพื่อขนสิ่งของแล้วก็พลเรือนไม่ได้ขนกำลังทหารหรือว่าอาวุธหรือว่าขอลี้ภัยตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใดแล้วก็เป็นเรื่องของคำขอทางการทูตเพื่อนำเครื่องบินพลเรือนมาขนย้ายสิ่งของทางการทูตซึ่งก็ถือเป็นเรื่องปกติค่ะขณะที่คุณธนวัฒน์สิริกุลรองอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศก็ชี้แจงว่าได้รับคำขอจากสถานเอกอัครราชทูตเมียนมาประจำประเทศไทยเมื่อช่วงเย็นของวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะแล้วก็ขออนุมัติ3เที่ยวบินก็คือ 7-9 เมษายนย่างกุ้งมาที่แม่สอดเพื่อขนส่งผู้โดยสารแล้วก็สิ่งของภายหลังรับคำขอก็มีการตัดสินใจในระดับรัฐบาลด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรมค่ะแล้วก็เมื่อคืนนี้มี1เที่ยวบินนะคะจากเมียนมาเดินทางมาถึงแม่สอดแล้วก็เดินทางออกไปในวันเดียวกันเลยส่วนอีก2เที่ยวบินค่ะก็คือวันนี้ 8-9 ได้มีการแจ้งยกเลิกเที่ยวบินไม่ได้ระบุเหตุผลนะคะยืนยันว่ารัฐบาลได้เฝ้าติดตามโดยเฉพาะเรื่องของเมืองเมวดีอย่างใกล้ชิดแล้วก็มีความพร้อมในการรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณชายแดนด้วยค่ะ บรรยากาศการเดินทางข้ามพรมแดนที่สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากตอนนี้นะคะก็ยังคงเป็นไปตามปกตินะคะแต่ว่าทางทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนูญเขาก็มีกองกำลังนเรศวรได้สั่งการให้เพิ่มกำลังพลอย่างเข้มงวดเลยค่ะทั้งการตรวจสอบบุคคลตรวจสอบยานพาหนะที่ผ่านเข้าออกชายแดนโดยการสู้รบในฝั่งเมียนมาพื้นที่ตรงข้ามที่อำเภอแม่สอดกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเมียนมาสามารถเข้ายึดฐานทหารเมียนมาได้หลายจุดทีเดียวค่ะแต่ว่ายังเหลือฐานทหารเมียนมาที่ค่ายผาซองในจังหวัดเมียวดีอยู่เพียงฐานเดียวนะคะที่ตั้งอยู่ห่างจากชายแดนไทยประมาณ5กิโลเมตรก็มีกำลังทหารประมาณ400คนค่ะคาดว่าขณะนี้กลุ่มต่อต้านรัฐบาลมาอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อให้ยอมแพ้เนื่องจากว่าฝ่ายรัฐบาลเมียนมาไม่สามารถส่งกำลังมาเพิ่มเติมหรือว่าให้การสนับสนุนได้นะคะอันนี้ก็อัปเดตกันก่อนเพราะว่าใครที่อยู่ฝั่งชายแดนก็ต้องเฝ้าระวังกันอยู่นะคะในสถานการณ์เมียนมาทีนี้จากเมียนมามาดูที่สถานการณ์ฝุ่นในบ้านเราค่ะก็ยังคงถือว่าหนักอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ฟังเพราะว่าเว็บไซต์ IQ Air เขารายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศเมืองที่มีมลพิษทางอากาศอัปเดตล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองนะคะเชียงใหม่ค่ะโอ้โหคุณผู้ฟังค่า PM 2.5 พุ่งสูงมากคุณภาพอากาศแย่เป็นอันดับ1ของโลกเลยค่ะดัชนีคุณภาพอากาศวัดได้ที่183 AQI ส่วนช่วงบ่ายนะคะอัปเดตเชียงใหม่ยังมีฝุ่น PM 2.5 พุ่งสูงเหมือนเคยค่ะคุณภาพอากาศแย่ครองอันดับ1ของโลกเหมือนเดิมดัชนีคุณภาพอากาศลดลงมา10นะคะก็คือเหลือ176 AQI แต่ยังคงเป็นอันดับ1ของโลกอยู่ซึ่งอันดับ1ของโลกแบบนี้ไม่น่าดีใจเลยนะคุณผู้ฟังทำให้นายกรัฐมนตรีแล้วก็ทุกภาคส่วนเองระดมกำลังช่วยเหลือหลังเชียงใหม่ประกาศเขตภัยพิบัติ6อำเภอเรื่องของไฟป่านะคะเพราะไฟป่าเนี่ยก็ส่งผลให้เกิดปัญหาฝุ่นในพื้นที่ซึ่งนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินบอกถึงสถานการณ์ไฟป่าที่จังหวัดเชียงใหม่บอกว่ารุนแรงขึ้นค่ะตามที่ได้รับรายงานจากพลตำรวจเอกพัชรวาทวงศ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบอกว่าได้มีการประกาศเขตภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากไฟป่า6อำเภอด้วยกันแล้วก็พูดคุยกับปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าวันที่7เมษายนมีจุดความร้อน 9,000 กว่าจุดค่ะที่ประเทศเมียนมาซึ่งในวันพรุ่งนี้นะคะก็คือ9เมษายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเขาก็จะลงพื้นที่ไปดูสถานการณ์จริงด้วยตัวเองเลยค่ะ6อำเภอที่ประกาศเขตภัยพิบัติก็จะมีการระดมกำลังเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฝ่ายความมั่นคงกระทรวงมหาดไทยก็จะช่วยงานกันอย่างเต็มที่ค่ะด้านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่คุณนิรัตพงศ์สิทธิสาถาวรพร้อมทีมแพทย์สาธารณสุขของเชียงใหม่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่แล้วก็คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมแถลงถึงมาตรการดูแลกลุ่มเปราะบางค่ะบอกว่าขณะนี้มีมาตรการดูแลอย่างเข้มข้นเลยเพราะว่ากลุ่มนี้น่าเป็นห่วงจริงๆนะคุณผู้ฟังถ้าสภาพอากาศมันแย่ขนาดนี้มีการติดตามอาการถึงบ้านการส่งต่อผู้ป่วยการแจกแมสแล้วก็สร้างห้องปลอดฝุ่นห้องปลอดฝุ่นเนี่ยแหละค่ะก็จะเอากลุ่มเปราะบางเนี่ยมาอยู่ในนี้เพราะว่าสถานการณ์ในเชียงใหม่มีค่าฝุ่นพิษติดต่อกันอย่างต่อเนื่องทำให้มีจุดความร้อนเพิ่มขึ้นในพื้นที่ป่าสูงถึง500กว่าจุดประกอบกับว่าหมอกควันข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีประมาณ 7,000 ถึง 9,000 จุดทำให้ค่าฝุ่นพิษเนี่ยมันเกินค่ามาตรฐานแล้วก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนวันนี้ทีมแพทย์รายงานสถานการณ์ค่ะว่าตัวเลขผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจหัวใจหลอดเลือดที่ปกติเนี่ยนะคะก็จะสูงอยู่แล้วใช่ไหมแต่ปีนี้ค่ะมันลดลงประมาณ 16% แต่คุณหมอเขาขีดเส้นใต้คำว่าแตะแดงๆเลยนะคะบอกว่ายังต้องดูแลเพราะฝุ่นPMตอนนี้มันเยอะมากไม่รู้จะผู้ป่วยจะเพิ่มขึ้นขนาดไหนส่วนที่ทำให้เกิดมะเร็งปอดได้มันมีส่วนที่ทำให้เกิดมะเร็งปอดได้นะคะมะเร็งปอดเนี่ยอันตรายมากเพราะว่ามีคุณหมอหลายท่านมีอาจารย์แพทย์หลายท่านเสียชีวิตจากมะเร็งปอดนะคะแล้วก็ภาคเหนือยังมีการสูญเสียเป็นอันดับหนึ่งแต่ยืนยันยังไม่เข้าขั้นวิกฤตค่ะขณะนี้เตียงผู้ป่วยวิกฤตก็ยังสามารถรองรับได้อยู่แต่หากสถานการณ์รุนแรงมากกว่านี้จะออกประกาศแล้วก็ขอความร่วมมือให้เอกชน work from home ค่ะย้อนกลับไปที่ห้องปลอดฝุ่นคุณผู้ฟังสำนักงานสาธารณสุขเชียงใหม่เขาจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้คำแนะนำและบริการสุขภาพประชาชนกลุ่มเปราะบางในชุมชนค่ะแล้วก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเลยนะคะจัดทำห้องลดฝุ่นหรือว่า clean air room ไม่ต่ำกว่า3ห้องต่อ1องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีพื้นที่ประสบภัยสภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพติดต่อกันมากกว่า5วันขึ้นไปต้องส่งเสริมหรือดำเนินการให้มีพื้นที่ปลอดภัยก็คือห้องปลอดฝุ่นเป็นห้องกลางค่ะสำหรับกลุ่มเปราะบางหรือว่าพื้นที่เฉพาะในบ้านให้โรงพยาบาลนะคะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งจัดทำห้องปลอดฝุ่นอันนี้ถือว่าเป็นส่วนที่เขาเน้นย้ำแล้วก็น่าจะช่วยได้ดีสำหรับใครที่มีปัญหานะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเนาะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่เดียวนะคะฟังภารกิจทหารช่วงหน้ามาติดตามเรื่องของรันเวย์สนามบินสมุยกันค่ะ
กองทัพบกยังคงให้การสนับสนุนการดูแลประชาชนในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่องและยังคงเข้มภารกิจการป้องกันชายแดนในทุกพื้นที่เริ่มกันที่ผบ.ทบ.ลงพื้นที่หน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือกองกำลังสุรศรีชายแดนไทยเมียนมาเพื่อติดตามสถานการณ์ชายแดนในจังหวัดราชบุรีและเพชรบุรีพร้อมเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลและขอบคุณที่ทุกนายปฏิบัติงานด้วยความเสียสละเพื่อร่วมดูแลความสงบสุขของประเทศกองพลทหารมาที่2รักษาพระองค์จัดกำลังพลร่วมทำการลาดตระเป็นเส้นทางในพื้นที่รับผิดชอบตั้งแต่ฐานปฏิบัติการเมืองนะถึงช่องทางบ้านหนองแหวนตำบลเมืองนะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นการป้องปรามผู้กระทำผิดกฎหมายกองกำลังบูรพาโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่22และชุดควบคุมกรมทหารพรานที่13ร่วมปฏิบัติการซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยจำลองสถานการณ์และปฏิบัติการจริงเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินในห่วงสงกรานต์ปี2567ณห้องประชุมทับทิมจันทร์โรงพยาบาลคลองหาดกองพลที่1รักษาพระองค์โดยจัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์กวาดพื้นทำความสะอาดและเก็บขยะบริเวณวัดอุทัยธารามเขตห้วยขวางกรุงเทพและกรมทหารราบที่2รักษาพระองค์ร่วมกับผู้นำชุมชนในพื้นที่ดำเนินโครงการราดรัดร่วมใจช่วยภัยแล้งโดยนำรถบรรทุกน้ำขนาด6,000ลิตรจำนวน2เที่ยวแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่บ้านไซงามหมู่18ตำบลโพงามอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีเนื่องจากประปาหมู่บ้านมีแรงดันน้ำต่ำทำให้ส่งน้ำให้บ้านที่อยู่ไกลจากสถานีไม่ทั่วถึงซึ่งกองทัพบกจะให้ความช่วยเหลือประชาชนจากภัยแล้งอย่างต่อเนื่องในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
ช่วงสุดท้ายของเคาะข่าวค่ำค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดิฉันยุวธิดาภูคำนวณนะคะกลับมาช่วงนี้มาตามต่อที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้นายกลงพื้นที่ภาคใต้นะคะเผยข่าวดีเตรียมขยายรันเวย์สนามบินสมุยค่ะก่อนลงพื้นที่ตรวจราชการที่นครศรีธรรมราชส.ส.ประชาธิปัตย์รอต้อนรับค่ะยืนยันไม่มีนัยยะทางการเมืองมาในฐานะส.ส.ในพื้นที่ค่ะเมื่อเช้านี้คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณชยาพรหมมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจเยี่ยมท่าอากาศยานนานาชาติสมุยค่ะก่อนออกเดินทางไปยังนครศรีธรรมราชระบุว่าได้มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างส่วนต่อขยายรันเวย์ท่าอากาศยานสมุยค่ะซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจาในเรื่องของที่ดินแล้วก็การลงทุนคาดว่าจะเสร็จสิ้นในต้นปีหน้านะคะหากแล้วเสร็จจะสามารถรองรับเครื่องบินขนาดใหญ่อย่างเช่น Airbus 320แล้วก็ Boeing 737แล้วก็พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติได้มากขึ้นค่ะจากนั้นนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะโดยไปยังวัดมหาธาตุวรมหาวิหารเพื่อสักการะพระบรมธาตุเจดีย์โดยคุณชัยชนะเดชเดโชส.ส.นครศรีธรรมราชแล้วก็รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เดินทางมารอต้อนรับนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะโดยคุณชัยชนะยืนยันว่าเป็นการมาต้อนรับในฐานะส.ส.นครศรีธรรมราชเจ้าของพื้นที่ไม่ได้มีนัยยะทางการเมืองใดๆยืนยันพรรคประชาธิปัตย์ยังเป็นฝ่ายค้านเหมือนเดิมส่วนกรณีที่ก่อนหน้านี้เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีเปิดชื่อคนที่ปล่อยข่าวว่าพรรคประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาล นั้นก็แล้วแต่นายกจะตอบหรือไม่ค่ะหลังสักการะพระมหาธาตุวรมหาวิหารแล้วเสร็จนายกรัฐมนตรีก็รับฟังข้อเสนอวัดมหาธาตุเป็นมรดกโลกค่ะคาดว่าจะนำเสนอในเดือนกันยายนปีนี้เลยค่ะวันนี้นายกรัฐมนตรีได้ชิมขนมจีนแกงไตปลาพร้อมกับยกนิ้วโป้งให้ค่ะก่อนที่จะเดินทางไปร่วมพิธีบวงสรวงแล้วก็สักการะศาลหลักเมืองนะคะ นายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์มารอรับวันนี้ด้วยค่ะบอกว่ามีการพูดคุยกันธรรมดาเลยแล้วก็เป็นเรื่องของพื้นที่เรื่องการดูแลประชาชนไม่ได้มีการแบ่งแยกเป็นฝ่ายค้านหรือว่าฝ่ายรัฐบาลอยู่แล้วส่วนข้อครหาที่ว่าเนี่ยนายกรัฐมนตรีมาจากเพื่อไทยไม่ได้ความสำคัญกับพื้นที่ภาคใต้เห็นว่าเป็นวาทกรรมที่เก่าแล้วค่ะนายกบอกว่าขออย่าพูดถึงดีกว่าเพราะว่าอาจจะไปกระทบจิตใจของนักการเมืองอาวุโสได้ส่วนเรื่องปรับครม.ก็เดี๋ยวถึงเวลาเดี๋ยวรู้เองนะคะจากเรื่องของนายกรัฐมนตรีเศรษฐามาดูความเคลื่อนไหวอดีตนายกทักษิณกันหน่อยค่ะวันนี้คุณแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้โพสต์ภาพคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีผ่านทาง Instagram ส่วนตัวนะคะกำลังเล่นน้ำกับหลานๆแล้วก็กำลังยกดัมเบลในสระน้ำนะด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มทีเดียวข้อความระบุว่าวันหยุดณบ้านตาตาสนุกสนานไม่อยากกลับบ้านเลยนะคะทั้งนี้ในวันที่10เมษายนนี้ค่ะเวลา 9:00 น.อัยการจะนัดคุณทักษิณรายงานตัวอีกครั้งนะคะหลังได้รับการประกันตัวก่อนหน้านี้ในคดีมาตรา112ที่สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา8สำนักงานอัยการสูงสุดค่ะคุณผู้ฟังมาดูเรื่องของรถบรรทุกพลิกคว่ำกันหน่อยค่ะในพื้นที่สปป.ลาวเรื่องนี้รองสมศักดิ์ได้สั่งสทนช.เกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะส่งผลให้สารเคมีรั่วลงในแม่น้ำโขงขณะที่คุณภาพน้ำจังหวัดเลยยังปกติอยู่นะคะแต่ว่าก็ต้องเฝ้าระวังถึงวันที่12เมษายนนี้นะคะอุบัติเหตุนี้ค่ะคุณผู้ฟังเกิดขึ้นที่หลวงพระบางนะคะเป็นรถบรรทุกสารเคมีพลิกคว่ำค่ะที่แขวงหลวงพระบางของสปป.ลาวเมื่อวันที่3เมษายนที่ผ่านมาทำให้กรดซัลฟิวริกหรือว่ากรดกำมะถันเนี่ยมันไหลลงสู่แม่น้ำคานซึ่งเป็นแม่น้ำสาขาของแม่น้ำโขงค่ะก่อนที่แม่น้ำโขงจะไหลผ่านเมืองหลวงพระบางไปถึงเขื่อนไซยบุรีแล้วก็ไหลผ่านไซยบุรีออกไปที่พรมแดนไทยลาวก็มีความกังวลกันละค่ะบอกว่าเอ๊ะกระแสน้ำเนี่ยมันจะปนเปื้อนแล้วก็ไหลมาลงแม่น้ำโขงไหมที่พื้นที่เชียงคานที่จังหวัดเลยเรื่องนี้คุณสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีในฐานะเป็นประธานคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทยเปิดเผยว่าจุดที่เกิดเหตุที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเนี่ยมีระยะทาง340กิโลเมตรก็จะใช้ระยะเวลาในการเดินทางของน้ำเนี่ยนะ3วันด้วยกันก็ได้เร่งประสานกับสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแล้วก็สปป.ลาวตามแนวปฏิบัติด้านเทคนิคของระเบียบปฏิบัติการเรื่องคุณภาพน้ำค่ะแล้วก็สทนช.เองได้ประสานไปที่กรมควบคุมมลพิษติดตามคุณภาพน้ำซึ่งคุณภาพน้ำตอนนี้นะคุณผู้ฟังยังอยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะสัตว์น้ำแล้วก็คนสามารถใช้น้ำได้อย่างปลอดภัยแต่ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ยังคงร่วมกันปฏิบัติตามแผนดำเนินการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในพื้นที่เชียงคานแล้วก็อำเภอปากชมอย่างเคร่งครัดค่ะก็จะเฝ้าระวังยาวไปจนถึง12เมษายนเลยนะคะย้ำกันตรงนี้เลยว่าแม่น้ำโขงบริเวณจังหวัดเลยยังไม่ได้รับผลกระทบนะยังคงมีการติดตามเฝ้าระวังแล้วก็แจ้งให้ประชาชนทราบจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติค่ะแล้วก็เน้นย้ำประชาชนในพื้นที่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญแล้วก็อุบลราชธานีให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะคุณผู้ฟังกรณีแคดเมียมค่ะนายกรัฐมนตรีได้รายงานพบข้อบกพร่องกระบวนการขนย้ายแคดเมียมได้มีการสั่งทบทวนมาตรการควบคุมกากอุตสาหกรรมหากมาตรการขนส่งยังไม่ดีพอต้องปรับปรุงด่วนค่ะเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีได้โพสต์ข้อความผ่านทาง X นะคะถึงกรณีการจัดการแคดเมียมที่ถูกขนย้ายจากจังหวัดตากไปที่สมุทรสาครก็มีการขนย้ายจากบ้านบึงชลบุรีด้วยระบุว่าข้อมูลที่ได้รับรายงานจากทุกหน่วยงานพบว่ามีข้อบกพร่องแต่ละขั้นตอนพอสมควรตั้งแต่การขออนุญาตที่ต้นทางการควบคุมขนส่งมาปลายทางรวมทั้งประสิทธิภาพของโรงงานที่ปลายทางด้วยดังนั้นเพื่อความรอบคอบและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายต้องสอบให้ได้ข้อเท็จจริงว่าการดำเนินการในขั้นตอนต่างๆเนี่ยถูกต้องครบถ้วนอย่างที่ควรจะเป็นหรือเปล่าหรือพบข้อบกพร่องของตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องก็เลยมอบหมายให้กรมโรงงานและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรวจสอบแล้วก็กำกับโรงงานที่รับจ้างบำบัดกากอุตสาหกรรมอย่างจริงจังกระทรวงอุตสาหกรรมต้องหามาตรการควบคุมโรงงานให้ดำเนินการตามที่ได้รับอนุญาตพร้อมทั้งต้องทบทวนระบบการกำกับติดตามขนส่งกากอุตสาหกรรมว่าดีพอไหมหากไม่ดีพอก็ต้องปรับปรุงโดยด่วนนะคะอันนี้ก็เป็นข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี คุณผู้ฟังทีนี้วกกลับมาที่สภาพอากาศกันหน่อยช่วงนี้ร้อนจริงๆร้อนจัดเลยนะคะต้องระวังก็คือโรคฮีทสโตรกค่ะซึ่งที่สมุทรสงครามอากาศมันร้อนจัดร้อนจนพบผู้สูงอายุเสียชีวิตในบ้านพักเลยค่ะคุณผู้ฟังคาดว่ามาจากอากาศที่มันร้อนตอนนี้แหละตำรวจสภ.เมืองสมุทรสงครามได้รับแจ้งเหตุมีผู้เสียชีวิตในบ้านพักค่ะที่หมู่8ตำบลแหลมใหญ่อำเภอเมืองสมุทรสงครามจึงไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูงพบศพคุณสมศักดิ์อายุ76ปีนะคะคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่น้อยกว่า2วันค่ะใกล้กันพบพัดลม2ตัวเปิดทิ้งไว้ในบริเวณบ้านไม่มีร่องรอยการต่อสู้ค่ะด้านของนายประจวบอายุ67ปีน้องชายของผู้ตายเล่าว่าผู้ตายมีโรคประจำตัวเป็นโรคความดันสูงอาศัยอยู่ตามลำพังก็คืออยู่คนเดียวนั่นแหละแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยจะแวะเวียนมาบ้างเป็นครั้งคราวแล้วก็มีอสม.มาดูแลเป็นครั้งคราวเหมือนกันก่อนเกิดเหตุมาเยี่ยมก็เห็นว่าบ้านปิดอยู่ได้กลิ่นไม่สู้ดีนักก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบค่ะแล้วก็พบศพพี่ชายเสียชีวิตแล้วทางนี้ก็สันนิษฐานว่าคุณสมศักดิ์เองเนี่ยจะนอนอยู่ในบ้านตามลำพังแต่ทีเนี้ยอากาศมันร้อนมากๆแบบเนี้ยค่ะพอเปิดพัดลม2ตัวพออากาศมันร้อนจัดก็ทำให้คุณสมศักดิ์ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยเกิดเป็นฮิสโตกแล้วก็เสียชีวิตในบ้านนั่นเองฉะนั้นระมัดระวังกันนะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนะคะไปตามต่อกันที่สถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้กันหน่อยค่ะคนร้ายซุ่มยิงถล่มกระบะทหารพรานพื้นที่อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสขณะกลับฐานปฏิบัติการบาดเจ็บ8นายเสียชีวิต2นายค่ะเมื่อคืนนี้ประมาณ22:40 น.เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่รถยนต์กระบะของกำลังพลกองร้อยทหารพรานที่4613นะคะขนาดออกไปตรวจเยี่ยมการทำซุ้มประตูในพื้นที่บริเวณสะพานบ้านลูกาฮีเลหมู่ที่7ตำบลบาตงอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสทำให้มีเจ้าหน้าที่ทหารพรานได้รับบาดเจ็บ8นายแล้วก็เสียชีวิต2นายค่ะทราบชื่อผู้เสียชีวิตคืออาสาสมัครทหารพรานวิทยาปัวงามแล้วก็อาสาสมัครทหารพรานประคองสุทธนังค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็เชื่อว่าเป็นการกระทำของกลุ่มสมาชิกผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่เพื่อสร้างสถานการณ์นะคะคุณผู้ฟังตำรวจไซเบอร์บุกรวบแม่ค้าเชื่อมโยงเครือข่ายเว็บพนันอายุน้อยร้อยล้านคาบ้านพักในอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะเป็นคนเปิดบัญชีดูแลเงินตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเข้าตรวจค้นหอพักแห่งหนึ่งที่ตำบลเวียงผางคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายแล้วก็บ้านพักในหมู่บ้านปิยพรที่ตำบลแม่สายอำเภอแม่สายค่ะจับกุมนางสาวฐานิดาอายุ48ปีฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์และร่วมกันฟอกเงินหลังจากที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เองมีการดำเนินการตรวจค้นเว็บไซต์แล้วก็เป็นเว็บพนันออนไลน์ที่ชื่อว่ากลุ่มอายุน้อยร้อยล้านค่ะซึ่งก็มีเงินหมุนเวียนมากกว่า250ล้านบาทเลยค่ะสืบสวนพบว่านางสาวฐานิดาเนี่ยเป็นผู้ทำหน้าที่ดูแลบัญชีแล้วก็ดูแลเงินหมุนเวียนของเว็บไซต์การพนันหลายเว็บไซต์เลยรวมทั้งทำหน้าที่ถอนเงินสดจากบัญชีแล้วก็โอนต่อหรือว่านำเงินสดไปฝากเข้าบัญชีเจ้าของเว็บไซต์พนันออนไลน์อายุน้อยร้อยล้านด้วยค่ะซึ่งปัจจุบันยังหลบหนีจากการจับกุมอยู่นะคะโดยมีการทำธุรกรรมฝากแล้วก็ถอนเงินในพื้นที่อำเภอแม่สายอำเภอเมืองเชียงรายรวมทั้งมีพฤติกรรมเดินทางข้ามไปที่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเดือนละ 2-3 ครั้งค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยเชื่อว่าเว็บพนันออนไลน์ดังกล่าวน่าจะมีฐานอยู่ในที่ประเทศเพื่อนบ้านก็จับกุมนางสาวฐานิดาพร้อมของกลางไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กโทรศัพท์มือถือสมุดบัญชีเงินฝาก12เล่มบัตรกดเงินสด2ใบแล้วก็เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะหมดเวลาของข่าวค่ำค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ดิฉันยุวธิดาภูคำนวณลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
ทุกโอกาสของทหารใหม่คือประสบการณ์ที่มีค่าในการพัฒนาทักษะชีวิตตามคำกล่าวของพลเอกเจริญชัยหินเถาผู้บัญชาการทหารบก
ผมอยากจะเชิญชวนให้น้องๆใช้โอกาสในวัยหนุ่มชะกันของน้องเองนั้นใช้ขีดความสามารถใช้ศักยภาพมาร่วมกันทำให้กองทัพมีความเข้มแข็งพร้อมกันนั้นน้องเองก็จะได้โอกาสในการที่จะพัฒนาตนพัฒนาความรู้ความสามารถและพัฒนาศักยภาพของน้องๆเองให้พร้อมที่จะดำเนินชีวิตสู่โลกภายนอกเมื่อผ่านระบบของทหารไปแล้วครับ
ร่วมรับใช้ชาติด้วยความภาคภูมิใจ 1-12 เมษายนนี้ขอเชิญชายไทยที่มีอายุครบ21ปีบริบูรณ์เข้ารับการตรวจเลือกทหารตามสถานที่นัดหมายณภูมิลำเนาของท่าน